Izvršavanje svih budžeta kontroliše Državna revizorska institucija. Državna revizorska institucija je najviši državni organ revizije javnih sredstava u Republici Srbiji, samostalna je i podleže nadzoru Narodne skupštine, koju i odgovara za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti. Narodna skupština razmatra predlog završnog računa budžeta po pribavljenom mišljenju Državne revizorske institucije. Pravni položaj, nadležnost, organizacija i način rada Državne revizorske institucije uređeni su Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji. Ustav utvrđuje da Republika Srbija, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave mogu da se zadužuju, pri čemu se uslovi i postupak zaduživanja uređuju zakonom. Narodna banka Srbije je centralna banka Republike Srbije, samostalna je i podleže nadzoru Narodne skupštine, koju i odgovara za svoj rad. Narodnom bankom Srbije rukovodi guverner, koga bira Narodna skupština. Položaj, organizacija, ovlašćenja i funkcije Narodne banke Srbije uređeni su Zakonom o Narodnoj banci Srbije. 4. Uređenje vlasti. Mada država po svojoj prirodi predstavlja jedinstveni celovit organizam u smislu vršenja suverene vlasti na određenoj teritoriji, zbog sveobuhvatnosti poslova koje država obavlja u vršenju te vlasti, moguće je govoriti o pojedinim funkcijama državne vlasti. Ove funkcije država ostvaruje preko svojih organa. Deo Ustava koji se odnosi na uređenje vlasti utvrđuje državne organe koji su nosioci određenih funkcija državne vlasti u Republici Srbiji, njihov sastav, položaj i odnos sa drugim organima u državi. Saglasno Ustavom utvrđenom načelu podele vlasti, uređenje vlasti u Republici Srbiji počiva na podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Osnovna funkcija državnog organa koji ima zakonodavnu vlast jeste donošenje zakona. Zakonodavnu vlast, po Ustavu, vrši Narodna skupština. Osnovna funkcija državnog organa koji ima izvršnu vlast jeste neposredno i konkretno obavljanje mnoštva državnih poslova kojima je cilj izvršavanje zakona. Po Ustavu, izvršnu vlast u Republici Srbiji vrši vlada. Sudska vlast ima funkciju očuvanja i zaštite utvrđenog pravnog poretka, a ostvaruje se donošenjem konkretnih pravnih akata, sudskih odluka, kojima se rešavaju sporovi o pravu između pravnih subjekata, odnosno kojima se utvrđuje kako treba primeniti pravo u konkretnom slučaju. Saglasno Ustavom utvrđenom načelu podele vlasti, sudska vlast u Republici Srbiji je nezavisna i pripada posebnim državnim organima, sudovima. 1. Narodna skupština. Položaj i nadležnost Narodne skupštine. Narodna skupština je najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji. U skladu sa navedenim položajem u sistemu vlasti, Narodna skupština je nadležna da 1. Donosi i menja Ustav, 2. Odlučuje o promeni granice Republike Srbije, 3. Raspisuje republički referendum, 4. Potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja, 5. Odlučuje o ratu i miru i proglašava ratno i vanredno stanje, 6. Nadzire rad službi bezbednosti, 7. Donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije, 8. Daje prethodnu saglasnost na statut autonomne pokrajine, 9. Usvaja strategiju odbrane, 10. Usvaja plan razvoja i prostorni plan.